Він режисер, християнський публіцист, журналіст, автор фільмів та книг.
Вона співачка гурту «Тимотеуш». Мають 7 дітей, задіяні в діло нової євангелізації. Свою віру переживають в спільноті неокатехуменальної дороги.
Запрошуємо Гжегожа Інжеліку Гурних з темою «Богослов'я тіла».
Слава Ісусу Христу! Мене звати Грзегорз, як вже тут сказали моя дружина Анжеліка. Ми маємо 6 дітей, одне у небі, 5 на землі. Ja вибачаю za pomyłki, тому що українська мова моя нерідна і я буду пробувати цією мовою спілкуватися з вами. Не знаю, як це вийде, но надіюся, що ви мене зрозумієте. Наша тема «Богослов'я тіла», вона функціонує в ширшому контексті. Тому не можна про неї казати і від окремленню від цілого життя людини. І це вираження «Богослов'я тіла», воно складається з двох слів. Богослов'я має вимір духовний, а тіло – вимір фізичний, тілесний. І це відповідає природі людини, тому що ми є істини духово-тілесні. Ми складені з тіла і з духа. І ідеалом є, щоб існувала гармонія між тілом і духом, а не конфлікт, не опозиція між ними. І цю теологію тіла, це вираження, це поняття, ця концепція була створена папою Іваном, святим Іваном Павлом II. Він на цю тему цілі роки вів аудієнції, конференції під час аудієнції в кожну середу у Римі, у Ватикані. Цю концепцію розвивав пізніше папа Бенедикт XVI, наприклад, у своїй енцикліці «Deus Caritas Est» – «Бог є любов'ю». І можна сказати, що ця богослов'я тіла – це є відповідь на сексуальну революцію, котра сьогодні розповсюджується по цілому світі. І так, як я сказав, у богослові тіла маємо, там є гармонія між духом і тілом, і можна сказати, що дух панує над тілом. В революції сексуальній є навпаки. Можна сказати, що це тіло панує над духом, а навіть там немає духа. Можна сказати, що тіло панує над психікою, тому що там є дух взагалі є відкинений. Це дуже така ограничена, обмежена концепція людини, котра не складається з тіла, психіки і духа, тільки є тіло і психіка, а духа взагалі немає. Дух є відкинений. І можна сказати, що це є така чисто біологічна концепція. А у християнстві є так, що ця душа, вона може проявлятися тільки через тіло, тому що ми не є ангелі. Ми не є істоти чисто духові. І ця духова любов може проявлятися через акти тіла. І таким, можна сказати, найдосконалшим актом, найдосконалшим вираженням людської любові є це, що відбувається в подружжі. І особливо у християнстві це є унікально у всьому світі, тому що в християнстві Подружжя – це є таїнство. І я думаю, що це є найважливіше слово тут – таїнство. Тому що навіть християни, католіки не розуміють до кінця, що означає таїнство подружжя. І дуже часто можна почути від людей, чому ми маємо вінчатися у церкві, чому ми маємо одружуватися. Любов не потребує бумаг, на що нам такий папір? Не потрібен нам священник, щоб ми кохалися і були разом. На що нам ця ціла бюрократія? Але це показує, що люди до кінця не розуміють, що є таїнство. І часто вони співжують перед шлюбом і кажуть, що їм треба допасуватися. Але справа в цьому, що допасуватися фізично. Але справа в цьому, що всі жінки і чоловіки пасують до себе фізично. Кожен чоловік і кожна жінка у світі, вони допасовані до себе фізично, тому що вони створені жінкою і чоловіком. Але жоден чоловік і жодна жінка не допасовані до себе психічно. Жоден. І тому церква дає такий окрес, такий період нареченства, щоб це таке приходування до шлюбу, щоб люди допасувалися психічно, щоб знайшли також щось більше, якусь духову спільноту. Бо якщо подивитися на офіційні статистики, то виявляє się, що найбільш розлучень є серед людей, котрі співжили перед шлюбом. Ну і це є дивно. Бо якщо кажуть, що вони співжують перед шлюбом тому, щоб допасуватися, тобто повинні не розлучатися. Тобто як вони розлучаються, то значить, що цей механізм допасування, він не функціонує. Що не є так в цьому механізмі допасування się. І це є фальшиве ще тому, що коли люди співжують перед шлюбом, вони живуть у гріху. А якщо хтось живе у гріху, він не має духовного розпізнання. То як він може добре розпізнати, чи він має одружитися з цією людиною, чи ні? Якщо він не має того розпізнання, тому що він живе у гріху. Тому церква дає такий дар, як нареченство, коли треба жити у чистоті, але разом до себе допасуватися фізично і знайти цю духову спільноту між собою. І фіналом цього повинно бути подружжя. І деякі люди вважають, що це таїнство подружжя обмежено тільки до цього моменту вінчання у церкві. Але це не є так. Це є щось більше. Це є таїнство, котре існує через ціле життя. То так якби сказати, що то так якби обмежувати таїнство капłaństwa, священництва тільки до моменту консекрації. А це не є так. Це є тільки початок цього таїнства. Бо таїнство це невидимий знак невидимої ласки. І так як у священника це функціонує ціле життя, так само в подружжі ця міць, ця сила таїнства функціонує ціле життя. І подружжя християнське відрізняє się від подружжей у всіх цивілізаціях, культурах, релігіях, тому що його суть є зовсім інша. Набагато глибше вона сягає. Чому? Наприклад, візьмемо такий іслам. Там подружа це є контракт, це є договір, що дві сторони складають договір, є такі умови, такі, ми підписуємо цей договір, і цей договір можемо в одному моменті підписати, а в другому розірвати цей договір. І, наприклад, чому мусульмани можуть користатися з проституток, але це не є для них перелюб. Тому що вони підписують договір, що вони чоловік і жінка, а після цього консумпції цього договору, вони підписують договір, що розлучаються. Ну і в релігії все є добре, тому що це була його жінка, а тому що вона була тільки одну годину його жінкою, ну, легально все є офіційно, ми є в порядку, не маємо жодного гріху. Але у християнстві подружжя це не є договір, це не є контракт, котрий можна будь-коли підписати і будь-коли розірвати. Тому що це є щось глибше, це є як запрошення Бога до свого життя. І можна сказати, що християнське подружжя це є як трикутник, тому що є він, вона і між ними Бог. І можна сказати, що це є як образ і подобі самого Бога, котрий є трійцею. І що є тим сполученням між цими трьома особами? Є любов. І дуже цікаво пише про це Святий Павло, він в одному писанні пише, що любов між чоловіком та жінкою є схожа на любов Христа до своєї церкви. І можна сказати, що тут Святий Павло показує цю нерозлученість подружжя. І це є особливо важливе в сьогоднішні часи, коли деякі богослови, деякі священники кажуть, що можна допускати до святого причастя людей, котрі розлучилися і живуть в других зв'язках, там вони мають між собою інтимні релації, але це не перешкоджує, щоб вони могли приступати до святого причастя. Є такі сьогодні аргументи, є такі холоси людей, котрі кажуть, що можна це робити. Але якщо би так було, як візьмемо ці слова від святого Павла, то що це означає? Якщо чоловік може кинути так жінку, з котрою він зв'язаний таїнством, то означає, що Христос також може кинути свою церкву. Чи можемо собі уявити, що Христос скаже, ну, люди хрішні, то я кидаю цю церкву, я вже не хочу їх. Ну ні, ми знаємо, що Христос є вірний нам. І якщо святий Павло пише, що чоловік має бути вірний жінці, так як Христос в своїй церкві, ну то не можна цього сприймати так, що чоловік може кинути жінку чи жінка чоловіка і все є добре перед Богом. І не випадково Біблія порівнює ідолопоклонство з невірністю подружжя. Навіть в книзі Езехіела пророк пише, що Єрусалима є як проститутка, котра віддається кожному, що він порівнює Єрусалим до проститутки, тому що мешканці цього міста зраджують Бога, що вони віддаються ідолопоклонстві. I to pokazuje duży, wielki związek między tymi dwoma tajemstwami Eucharystii i podróżia. Że dziesno w podróży istnieje to tajemstwo, jak ono projawiaje się. Якщо ми вважаємо, що між нами є Бог, в нашому таїнстві є Бог, що ми є втроє, то це означає, що Бог є гарантією, гарантом нашої єдності, нашої любові. І що як прийдуть якісь дуже складні моменти, якісь протилежності, то ми завжди можемо поляхати не тільки на своїх силах, але можемо поляхати на Богу, і ми маємо гарантію, ми маємо певність, що Він нам в цей момент допоможе. І це, що я кажу, то так звучить дуже практично, дуже теоретично, а не практично, бо можна запитати, ну добре, але як це діє в практиці? Як ця духовна сила, як ця допомога Бога може проявлятися вже в конкретах, в подорожі? Щоб це не була тільки теорія, але практичне життя. І є так, що я є більш теоретиком, ну практиком також трошки, але моя жінка є більш практична, то може хай вона зараз скаже, як це може відбуватися практично в подорожі.
То я ще так поясню, що ми коли одружилися з чоловіком, то ми були досить складною такою парою. І ну, не було відомо, чи це нам вийде. Тому що моя мама протестантка, вона кальвінка, я сама Закарпаття, угорка, батько православний і теж мішанка угорсько-українсько-польсько-румунська, це взагалі бомба. У наших батьків, моїх батьків це вийшло. І чому вийшло, що вони разом були? Це тому, що вони разом молилися. Молитва це дуже важливий елемент в родині. І це я бачила. І пізніше, як батько, коли ми трохи підросли з моїми сестрами, то батько нас навчив молитися. І це теж смішно, бо, по-перше, ще я не пояснила, що батько, коли повернувся з лагерів, з табору з Сибіру, то він мав близького друга, священника греко-католицького, і він нас в підвалі, мене з сестрою, похрестив, так що я греко-католик. І тепер батько нас вчив молитися староцерковно-слов'янському, староцерковній мові. Я до сьогодні так молюся, коли молюся сама. Розмовляю з Богом по-угорськи, а разом з чоловіком, що ми молимося по-польськи. І це все вдається, бо Бог є один. Коли ми одружилися, то ми вирішили, що все наше життя якби віддамо Богу. І коли діти у нас родилися, так само ми віддавали Богу кожну дитину окремо. Матері Божій теж, і ми спільно молилися. Багато з вас знають, але я ще повторюся, що християни мають три алтаря. Вівтарі. Дякую. І перший вівтар є в церкві, другий вівтар є це наш стіл вдома. Бо кожен вівтар – це є для того, щоб молитися навколо нього. Другий вівтар – це стіл родинний, і третій вівтар – це наше ліжко. І при ліжку теж ми молимося. коли наші діти були маленькі, ми старалися робити такі знаки, щоб вони теж розпізнавали ці знаки. І коли надходила неділя, я вже вечором в суботу накривала стіл білою скатертиною, клала свічку, квіти клала на стіл і готувала їм теж святковий одяг. І я пам'ятаю, що діти завжди вечором, коли ми молилися, вони казали: «Мамо, завтра неділя». І до сьогодні наші діти завжди вдягають святкове вбрання, одяг святковий в неділю. І це теж такий є знак навколо і сусіди, і в школі, і знайомі. Всі бачать, що для нас неділя – це винятковий день, що ми йдемо в церкву вранці і що ми святкуємо цей день. Ми теж стараємося молитися з дітьми в неділю вранці, співаємо псалми, називаємо цю молитву «Лаудеси». І пам'ятаю, що колись діти прийшли додому на молитву і кажуть: «Мамо, знаєш, що нам діти сказали з вулиці? Що це «Лаудеси», що які це цукерки?» А я кажу: «Але чому цукерки?» А вони кажуть: «Знаєш, бо ти вийшла і кричала: "Діти, ходіть швидко, лаудеси!" А вони подумали, що, напевно, це будуть якісь неймовірні цукерки, бо ми зразу зраділи і побігли додому. Ця молитва недільна для нас винятково є важлива, тому що, крім того, що ми співаємо псалми, ми теж відкриваємо Слово Боже, читаємо Євангелію. І теж вчимо дітей, щоб вони вміли з цього, що ми прочитаємо, щоб ми вміли себе побачити в цьому слові. І це неймовірно, бо вони дійсно починають з малого віку пророкувати. Вони розповідають теж, які вони мають проблеми, як вони змагаються з цими проблемами. Ми їм пояснюємо, як ми змагаємось з цими проблемами і як Бог нам допомагає. Ну і передусім найважливіше, що ми пробуємо їм переказати, і думаю, що вже вони досить дорослі і вже багато чого навчилися, що пробачення – це є головний елемент християнства, головний елемент подружжя, головний елемент бути братом, сестрою. Так як я на початку розповідала, що у нас нелегка ситуація, бо ми з різних культур, але ці всі різності в нас виявилися при тому, що нас сполучує Бог, що ці всі різності виявилися нашими цінностями, що діти вчаться розуміти людей, котрі мають зовсім інші характери, інші погляди, інші вибори в житті. Я собі тут ще хотіла розповісти в практиці, як це виглядає. Наш батько нас вчив з сестрою, бо я маю сестру в тому самому віці, і ми разом виховувалися, були більше разом, хоча ми маємо ще старшу сестру. І батько нам завжди говорив, що перед молитвою, бо, звичайно, ми молилися завжди вечором перед сном, перед молитвою, якщо можеш помиритися з людиною, з котрою ти посварилася, то це мусиш зробити. Бо молитва «Отче наш» – це дуже серйозна молитва. І якщо ти не вибачаєш, то так якби просиш, щоб ти була проклята, тому що якщо ти не вибачаєш своїй ближній особі, людині не вибачаєш, то ти ж сама просиш, що будь до мене такий, Боже, як я є для своєї ближньої людини. Тобто мені не пробачай, бо я не пробачила. І це дуже небезпечна теж молитва. Це прекрасна молитва, але теж небезпечна. І ми з сестрою перед сном завжди там, пам'ятаю, в садочку діти, коли сварилися, то в нас вчили, я, може, хтось пам'ятає садочка, що мирись, 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 і більше не дерись, а якщо будеш дратися, то я буду кусатися. Пам'ятаєте? І ми з нею так не говорили, тільки так брали один одного так за пальчики, і це означало, що ми просимо один одного пробачення. І повертаюся до моєї розповіді вже в сім'ї, коли я вже в подружжі, і ми колись там кілька років після одруження вечором ми лягаємо спати, і ми дуже посварилися із-за якоїсь дуже серйозної справи, бо завжди сваримося, бо це дуже щось важливого, і я тоді сказала своєму чоловікові, що це не може бути так. Я сьогодні виселяюся з кімнати, і я буду спати в іншій кімнаті. І я це зробила перший раз там після кількох років. І лягаю вже спати, і так. Але би хотіла помолитись, бо без цього не можу заснути. Як це зробити? Бо я не помирилась з чоловіком. І тоді я дуже спритно придумала, що я повернусь до нього, і йому це все так поясню, щоб він просив мене пробачення, що він дуже немудро поступив і мусить мене просити пробачення, і я йому вибачу, і тоді тоді зможу теж помолитися перед сном. Я повернулася до спальні, стала в такій позиції дуже серйозній, і так пробую, так як то сказати йому, щоб він вибачився, як серйозно я маю рацію. Я так стояла з хвилину, мій чоловік на мене дивиться, я кажу, знаєш що, я не пам'ятаю, чому ми посварилися. І ми так почали сміятися, що люди дуже часто сваряться дійсно з таких маленьких дрібниць, але роблять з цього велику проблему. І, звичайно, ми помирилися, і я залишилася в спальні. Так що це пробачення, це неймовірна річ, але теж думка про те, що це мене врятував батько. Його катехеза виявилась для мене дуже важлива, і вона врятувала, може, і наше подружжя. Бог в нашому житті, у нас вдома, був завжди дуже важливий, і ми старалися завжди, як ми хотіли якісь рішення важливе зробити в нашому житті, то ми завжди молилися і відкривали Слово Боже. І була така історія в нас, що я вчила, крім того, що співала на сцені, теж мала своїх учнів, і колись мої учні прийшли до нас додому і кажуть, що знають одну дівчину, котра дуже здібна, але вона бідна, приїхала з іншого міста, втекла з дому, бо батько дуже п'є, і вона залишилась на вулиці, немає де жити. І чи могли би ми їй допомогти? Ми взяли цю дівчину до себе додому. І як могли, їй допомагали, вона дійсно була з тяжкої ситуації. І вона була нам трохи як дочка. І разом з нею теж пішли на катехези, і все було добре, але ми її вислали теж до школи, вона вчилася в школі. І котрогось дня чоловік каже, що так розмовляли з ним наші друзі-священники, що добре би було вже тій дівчині дати змогу, щоб була самостійна. І я дуже переживала, бо я боялася, що як вона вийде в світ, вона ще не, мені здавалося, що вона зовсім не готова до самостійного життя дорослого. І пам'ятаю, що чоловік каже, слухай, ані я, ані ти не знаємо так насправді, що думає Бог, і чи вона дійсно готова, чи ні. І ми вечором сіли до столу і почали молитися, і відкрили слово, неймовірне слово. Там було Я тепер цитату не пам'ятаю так дослівно, але було таке слово, що «Дочко моя, візьми свої речі і йди в світ, а я тобі допоможу». І ми були дуже здивовані, що Бог так конкретно дає відповідь на складні питання. І ми дійсно потім попросили її до кімнати і сказали, що ми молилися і так розпізнали. Вона теж дуже переживала, бо була дуже молода, але ми їй сказали, що їй допоможемо їй квартиру знайти, і що не зразу, це як ще може спокійно місяць у нас жити, але що піде в світ і не без допомоги. Сьогодні вона живе в Чикаго, вона закінчила поліцейську академію, вона поліцейський, дуже серйозний поліцейський, кожен день має 2 пістолети при собі, бронежилет. І вона дуже багато досягнень має. І був такий час у нас в житті, що було нам дуже тяжко, і це вона нам допомагала звідти з Америки. Так що так буває в житті.
Тут Анжеліка сказала, як Бог допомагає в таких конкретних ситуаціях, що як ми маємо якісь проблеми, що хочемо вирішити, то питаємо Його. І він відповідає. Але можна запитати, як ще, в який інший спосіб проявляє ця ласка таїнства, ця сила, котра в цьому таїнстві проявляється. Якщо я казав, що у подружжі можна відбувається ця динаміка внутрішнього життя Бога, то суть цього, істина цього – це любов. І можна сказати, що в тих інтимних, особистих релаціях, відносинах проявляється також ця сила цього таїнства. І Іван Павло II в своїх катехезах про подружжя дуже часто згадував такий момент з книги Тобіаша, Тобії. Коли приходить пошлюбна ніч, Тобіаш і Сара йдуть до кімнати, і виявлялося, що нормально би було, що вони йдуть до ліжка. Але вони починають від молитви. Вони моляться до Бога, щоб Він їм допоміг бути в такий спосіб, як Він цього хоче. Щоб вони могли бути разом з собою так, як Він цього хоче. І потім вони злучаються. І святий Іван Павло пише, що вони як служителі тайни. І це їх зближення, це як доповнення цієї молитви. І дійсно є так, що церква навчає, що цей інтимний, такий особистий акт, він зарезервований тільки для подружжя, що він може відбуватися тільки внутрі цього таїнства. І в цьому смислі дійсно, так як Анжеліка казала, можна сказати, що це такий третій вівтар подружжя. Що перший у церкві, другий це стіл, де ми молимося, але де можемо спілкуватися. Бо дуже важливо, щоб в родині був великий стіл, щоб люди могли зустрічатися і щоб там могли ці релації, ці зв'язки також реалізуватися. І третій цей вівтар це є ліжко. І так як сказав тут єпіскоп Ян, Ніхто не є відокремлений острів, що людина є створена для релації з іншими. І можна сказати, що християнство це є найбільш досконала релація з найбільш досконалою особою. Бо це є релація відносини любові з самим Богом. І тут на землі ця релація, ці відносини, вони реалізуються в відносинах до другої людини. І таким найдосконалшим відносином, релацією є ця любов, котра існує у подружжі між жінкою та чоловіком. І сьогодні ми маємо такі у світі, як ви самі спостерігаєте, дивний час, бо є так, що ця наша сексуальність – це є дар, котрий ми дістали від Бога. Але тим даром можна користуватися на різні способи. І після первородного гріху є така тенденція, що люди, там де є Божий порядок, люди творять наш людський непорядок. І це доторкає się також цей сфери сексуальності. І сьогодні бачимо, що секс став таким ідолом, що він став на першому місці в житті багатьох людей, що іде постійно така пропаганда в медіях, що можна сказати, що є такий пансексуальний світ. І християнство не відкидує цього виміру людського життя, тільки хоче, щоб він у цьому порядку зайняв своє місце, таке, як дав Бог, так як дав Бог нам jako цей дар. І у цьому місці дуже важлива є плідність. Бо я вже казав, що у Святої Трійці, що вона є, що там цим елементом, що сполучує всі ці особи, є любов, але ефектом є плідність. Тобто Бог створює цілий світ, створює всі створіння. І це виникає з любові, тому що ми створені, ми знайшлися на цьому світі, на цій землі, тільки з Божої любові. Немає жодної іншої причини, для котрої ми існуємо. І тільки для Бога ми є незастąpieni. Незамітними. Незамінними. Що тільки для Бога ми незамінні. І я казав про цю плідність. І результатом цієї плідності є діти. І вони також у подружжі дуже-дуже важливі. І тут два слова про дітей.
Там показує може.
Добре. Добре, це дуже важливо передавати дітям віру. І теж важливо, щоб батьки теж передавали їм про такі речі, як про сексуальність теж. І я пам'ятаю, що так приблизно наші діти мали 8-9 років, коли це ще вік такий, коли діти ще не стидаються і довіряють дуже міцно батькам. І тоді ми старалися переказувати їм, пояснювати їм, звідки беруться теж діти. І теж ми їм пояснювали, щоб вони абсолютно ніколи не розповідали це на подвір'ї чи в школі своїм друзям, тому що вони вкрадуть їм той зв'язок між їхніми батьками і то, що їм батьки можуть розповісти, це вони їм такий дар вкрадуть. І що це є якби важлива річ, але цю річ ми їм пояснюємо, і це ми повинні собі для себе це залишити. Чоловік каже, що ми вже закінчували.
А ми тільки що починаємо.
Але я думаю, абсолютно є важливою річчю. Хотіла би вам ще розказати, що як важливо, щоб діти бачили, як батьки моляться разом. І щоб вони теж бачать, коли бачать, що Бог діє в нашому житті. І це було тоді, коли ми вирішували, чи будувати хату. Бо це дуже важливе рішення. І ми питали Бога, і вони були свідками, як ми просили його за хату, і потім Бог нам дав цю хату великим чудом, бо це було дійсно чудо, коли ми просили, щоб Бог дав чоловікові добру роботу, щоб він добре міг заробити, щоб ми могли цю хату збудувати. І вони бачили теж, як Бог це дає. Але ми з покорою якби на колінах це робили. Хтось мене колись запитав, що десь прочитав, що хтось там сварився з Богом. Що як можна сваритися з Богом? Я кажу, що я сварюся деколи з Богом. Як то? Я кажу, я сварюся з Богом на колінах. Бо я дуже вірю, що Бог, коли щось обіцяє, він вірний своєму слову. І коли я була нетерпелива і щось не вдавалося, а я знала, що він давав нам обіцянку через Слово Боже, що він нам поможе, то я просто вимагала, Боже, але ти нам обіцяв, то чому не поможеш? Прошу тебе. І діти це бачили, що я на колінах піднімала руки догори, і я з плачем його просила, і Бог це давав. І вони це бачили. І тому, коли вже закінчую, коли це важлива річ, що коли наш син облився кип'ятком, вилив кип'яток на своє обличчя, і коли він трапив до лікарні, і це було дуже небезпечно, бо лікарі казали, що це буде пересадка шкіри і так далі. І наші маленькі діти, старші три дівчинки, тоді маленькі ще були, ми були в лікарні, а вони молились дуже міцно Розарієм. І коли чоловік повернувся додому, і вони кажуть, тато, ти не переживай, бо ми молились дуже міцно, і Анна Марія, котра є найстарша, і вона вміла читати, відкрила слово. І Бог сказав, що твоя віра є така міцна, що будуть хори перенесені. Вони це вірили. І дійсно наш син вийшов з цього дуже швидко, і не було жодної пересадки шкіри. Так що одне, що можу, вже так закінчую, може чоловік скаже слово, що Бог є і він допомагає. І передавайте це своїм дітям, тому що це є найважливіше. Наша донька, котра вінчалася кілька тижнів тому назад, вона дуже важливу річ сказала. Вона дякувала нам за життя з чоловіком, вони дякували за життя нам, батькам. Але сказали, перед усім вам дякуємо, що ви нам передали віру до Бога. Дякую.